2.
Czytacz. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Za nama je još jedan festival u Beogradu, a to je bio 6. festival evropske književnosti. Brojni gosti su došli da uveličaju ovaj događaj, a među njima su bili italijanski pisac Claudio Magris, izraelski pesnik Amir Rohr i Branko Čekić, pesnik, eseista i izdavač iz Hrvatske. Sa njima smo razgovarali i to je u stvari glavni događaj emisije Čitač. Kao što sam rekla, u Beogradu na 6. festivalu evropske književnosti boravio je jedan od najznačajnijih savremenih italijanskih i evropskih pisaca, Claudio Magris. Decenijama je Magris bio profesor moderne nemačke književnosti na Univerzitetu u Trstu. Napisao je čitav niz knjiga o istoriji, kulturi srednje, južne i jugoistočne Evrope. Dugogodišnji je kolumnista dnevnika Corriere della Sera. Najvažnije knjige proze, a one su objavljene kod izdavačke kuće Arhipelag su, vi ćete dakle razumeti, Nagađanje o jednoj sablji, Dunav, Mikrokosmosi i najnovije objavljene na dan dolaska Claudia Magrisa u Beograd, Obustavljeni postupak. Inače, Claudio Magris piše i drame i eseje, dobio je brojne nagrade, pomenuću samo neke, Princ od Austrije, državna nagrada Tomaso de Lampedusa i nagrada Strega, kao i druge. Razgovor sa Claudio Magrisom sam počela od njegovih tekstova, knjige i eseja, gde u fokusu centralna i istočna Evropa.
Credo sia stata una cosa non voluta né programmata, spontanea.
Verujem da je to bila stvar koju nisam programirao i nisam želeo, nego je bila spontana.
Certamente derivata dal fatto di essere nato e cresciuto a Trieste, di aver vissuto a Trieste fino a 18 anni.
E sigurno è nastala iz činjenice da sam rođen i da sam živeo u Trstu sve do 18. godine.
E attraverso, soprattutto attraverso sia la lettura degli scrittori triestini di lingua italiana, ma nutriti di questa cultura, Svevo, che si chiamava Schmitz, Saba, sia anche attraverso la conoscenza di persone.
E da je to nastalo bilo preko čitanja italijanskih pisaca, ali koji su se hranili ovom kulturom, kao što je Svevo, Šaba, ali takođe i preko poznavanja ličnosti, ljudi.
Ma anche persone, ad esempio persone i cui genitori erano arrivati, che so, da Praga, dall'Istria croata, conoscenti dei miei genitori che erano della comunità serba che esiste lì, e quindi a poco aver assorbito naturalmente questa dimensione.
Da, poznavao sam ljude, ci su roditelji recimo došli iz Praga, bilo ih je onih sa kojima sam se družio, čiji su roditelji došli iz Istre, iz Hrvatske. Moja mama je imala prijateljicu koja je bila iz grupe Srba koja je živjela u Trstu.
Il rapporto con la minoranza slovena, con tutti i problemi che sono stati, che portava a fare i conti con questo problema.
Onda problemi sa slovenačkom manjinom koji su postojali, sve to je učinilo da se ja dodirnem sa tom kulturom, da treba podneti račune, što kažem.
Anche l'esperienza presto di come sono molto forti nell'Europa centrale, nel mito Europa, sia il senso di un'appartenenza comune, sia però anche i rancori nazionalisti.
Da, i naravno to je ta snaga kojom je srednja Evropa uticala na mene je bila bilo preko poznavanja, jeli, koliko su oni snažni kao kultura.
Šta gospodina Magrisa u stvari navodi da javno istupa po pitanjima politike i etike?
La sensazione di doverlo fare. Protestare contro un'ingiustizia o contro quella che io credo un'ingiustizia, segnalare che un problema è affrontato male, difendere qualcuno, attaccare qualcuno.
Da, ja, to je osjećanje dužnosti. Ja osjećam da sam kao čovek i kao ličnost dužan da ukazujem na nešto, da napadam neko, da branim nekoga, da se bunim protiv nekih nepravdi ili bar onoga što ja smatram da je.
Questi articoli qualche volta nascono proprio soprattutto dalla protesta e li scrivo qualche volta in 20 minuti e poche ore dopo sono pubblicati.
Ti članci koje ja pišem uglavnom za list Corriere della Sera su upravo nastali u trenutku. Neki put pišem 20 minuta i posle 2-3 sata oni su već objavljeni.
Non li faccio volentieri.
Ne radim ih rado.
Perché sono degli impegni morali e tutto quello che si fa per moralità si deve farlo, però non si fa volentieri.
Da, to je zato, ne radim ih rado, jer to su stvari pitanja moralnosti. Sve ono što se tiče moralnosti ne radi se rado, ali je dužnost da ga uradim.
Cioè preferirei che non succedessero quelle cose che mi obbligano a intervenire.
Više bih naravno voleo da se ne događaju te stvari koje me teraju da intervenišem.
Šta granice predstavljaju u 21. veku, a šta su učinile, na primjer, u vašem detinjstvu u Trstu? S druge strane, bio je istok, bila su predubeđenja o zemljama i ljudima sa one strane na istoku.
Sa, il discorso è molto lungo e complesso.
To je veoma dug i kompleksan.
Naturalmente, no. Per quel che riguarda Trieste, c'era il problema di una città di frontiera al confine tra il mondo italiano e slavo e un po' anche tedesco.
Da, što se tiče te granice u Trstu, to prvo je bilo, znači, problem između, problem granice koja je delila italijanski, slovenski i pomalo nemački svet.
Questo che, tutte queste incontre, mescolanze che qualche volta agiscono creativamente e qualche volta creano invece paura, diffidenza, odio,
znači,
rifiuto.
Sva ta mešanja i ti susreti koji poneki put stvaraju kreaciju, kreativnost, ali poneki put čine i stvaraju i strah i odbijanje i mržnju.
Poi c'era questa impressione di essere vicini fino al 48 e qualche anno dopo alla cortina di ferro. No. Fino al 48 era il mondo di Stalin che cominciava a pochi chilometri, no? E quindi qualche cosa di lacera proprio come hic sunt leones, no?
Da, poi postao, znači, to osjećanje sve do 48. da smo živeli u samu gvozdenu zavesu. S druge strane je počinjao Stalinov svet.
Trieste stessa per qualche volta dava l'impressione di essere un no man's land, una terra di nessuno tra due sbarre di frontiera, come quando si è usciti dalla Croazia e non ancora entrati in Serbia.
Znači, Trst je ponekad davao i utisak kao da je ničija zemlja, kao da ste izašli iz jedne granice, ali još niste prešli onu drugu.
Ora naturalmente questi problemi, queste frontiere sono cadute, sono molto passate. Rimane ancora qualche risentimento nei cuori, così, però queste frontiere sono cadute.
Sad naravno te granice su pale, ostaje još ponekad neko osjećanje u srcima ljudi, ali naravno one više ne postoje.
Sad malo da pričamo o intelektualcima danas. Koliko je stvari stvarna moć intelektualaca danas? Su se mnogi razočarali?
Ma, come ho detto prima, non esistono gli intellettuali. Non esiste una pretesa categoria di persone che per il solo fatto di occuparsi di alcune parti della cultura, letteratura sì, diritto meno, sociologia sì, archeologia no, che capiscano più la realtà. Non è vero.
Nije istina da postoje intelektualci. Znači, ne znači da ako se neko malo više bavi jednom vrstom kulture, recimo literaturom i sociologijom, pravima manje, arheologijom, ne, da on bolje shvata realnost.
Come ho detto prima, non bisogna dimenticare che alcuni dei più grandi scrittori del Novecento sono stati fascisti, sono stati nazisti, sono stati stalinisti. Noi possiamo capire perché hanno fatto questi errori, però certo continuiamo ad amarli come scrittori, però di politica spesso o non hanno capito niente o hanno fatto scelte
sbagliate
e qualche volta criminose.
Kao što sam već rekao, znači mnogi pisci 20. veka, veliki pisci su napravili pogrešne izbore. Mi nastavljamo da ih volimo kao pisce, ali oni su pogrešno shvatili politiku ili su napravili užasne, čak kriminalne izbore.
Diciamo, ogni uomo ha questa responsabilità a seconda delle sue capacità, del ruolo che per merito o per caso viene ad occupare, ha più o meno capacità di influire sul reale.
Znači svaki čovjek ima tu dužnost da bude budan u odnosu na realnost, neko manje, neko više, u zavisnosti od mesta na kome je, a da li ga je zauzeo svojom zaslugama ili ne, ali neko će manje, neko će više shvatiti realnost, ali svaki čovjek ima tu dužnost da bude budan prema realnosti.
Naturalmente ognuno porta tutto se stesso in quello che fa. Quando io mi occupo di politica, certamente sono io, quindi passo attraverso la letteratura, perché, ma non credo che questo sia né più né meno importante di chi se ne occupa da imprenditore, da sindacalista, da quello che vuole.
Naravno, svako od nas unosi sebe potpuno ono što radi. Kad se ja bavim politikom, ja dolazim iz literature, ali nisam siguran da je to manje ili više značajno od nekog preduzetnika ili od nekog zanatlije koji se bavi politikom.
Emisija čitač je Klaudija Magris. Dunav je njegovo remek delo, žanrski je određen od eseja do romana i svojevrsna istorija reke koja povezuje zapadnu i istočnu Evropu. Putujući od izvora do ušća Dunava, poput slavnog istraživača Žaka Kustoa u naučnoj emisiji Dunavom, niz oko 3000 km Magris primećuje i beleži poznate i manje znane priče o ljudima, događajima i mestima. Ova knjiga je pravi dunavski brevijer, delo velikog erudite i oštroumnog posmatrača. Knjigu Dunav Magris je objavio 1986. i tako se proslavio u svetu. Sa Magrisom razgovaram naravno prvo o ovoj knjizi Dunava, kasnije o drugim naslovima koji su ga proslavili.
Sada kad pričamo o granicama, pričamo i o romanu Dunav, knjizi Dunav, koja je proslavila Klaudija Magrisa. Sad, da li interesovanje prema ovoj reci, zato što ona simbol granice, jer protiče kroz mnoge države i prelazi granice, kojih je danas sve manje. Znači, tu je negdje i Srbija, kroz koju prolazi Dunav, ali koja je daleko od te
Evrope
koja je bez granice.
Allora, ho detto già ieri che proprio il Danubio è nato da due momenti fondamentali.
On juče rekao da je Dunav rođen iz dva osnovna momenta.
Una volta presso la frontiera con la Slovacchia.
Jednom je prelazio granicu sa Slovačkom.
Dove era stata Marisa, mia moglie, che ha scritto quel libro Vodno Jereno, che ha avuto l'idea, ma se andassimo avanti fino al Mar Nero.
Bila je tu njegova supruga koja je imala ideju zašto ne bismo otišli napred sve do Crnog mora.
Perché quel confine, quella volta, era il confine con quella che veniva chiamata l'altra Europa.
Da, jer je ta granica sa Slovačkom tada bila granica sa onim što se zvalo druga Europa.
E che si diceva altra Europa, druga Europa, perché era l'Europa comunista, ma anche con un senso di, insomma, se non di disprezzo, insomma, Europa di seconda classe.
Da, zato što je to tada ta Evropa, to je bila granica, znači sa tom drugom Evropom koja je tada bila komunistička Evropa i Evropa, ajde ne kažemo, nije ponižavana, ali je bila recimo Evropa druge klase.
E io credo che molto di quello che ho scritto è nato anche dal desiderio inconscio di togliere questo aggettivo, altra, okay. Europa, punto e basta.
I ja mislim da to što sam napisao tu knjigu možda nastalo iz moje nesvesne želje da uklonim taj pridev druga, da ostane samo Europa i do.
E ho raccontato già ieri che un momento fondamentale proprio la cellula da cui è nato, si è sviluppato tutto il libro, è stato un memorabile viaggio e scrittura di questo viaggio da queste parti, anche Belgrado, ma ancora di più direi Bela Zerkva, Novi Sad, tutta la Bačka e lo Srem. È lì che ho trovato la quintessenza della pluralità.
Dakle, ja drugi fundamentalni moment, zapravo baš ćelija iz koje je rođen taj roman, je bilo to putovanje, manje Beograda, ali više Bela Crkva, Novi Sad, Bačka, i tu sam ja pronašao tu slojevitost i tu raznolikost iz koje je nastao roman.
Quel capitolo che poi è diventato il capitolo Non Anca è stato proprio l'embrione di tutto il libro danubiano.
Da, znači to poglavlje koje je posle nazvano Baba Anka je zapravo ćelija iz koje je nastao, oko koje je nastao ceo roman.
Naturalmente, adesso rispondo alla domanda, l'ho già detto ieri, è un completo non senso che nel momento in cui, almeno formalmente, esiste l'Europa e che la Serbia sia fuori dell'Europa, mentre la Croazia o la Bulgaria... È un assurdo, come sarebbe assurdo che ci fosse la Serbia e che non ci fosse questo è una pura assurdità, è un modo oltretutto sbagliato per tutti e dannoso per tutti di ripetere questa storia dell'altra Europa. Finirà perché la Serbia naturalmente, però è idiota, insomma.
Da, kaže, upravo to, da odgovori na pitanje, kao što je već rekao, potpuno je apsurdno, nema nikakvog smisla to da, eto, postoji Evropa, a da Srbija nije u toj Evropi. Kao što nema nikakvog smisla da Srbija nije, a da su recimo Hrvatska i Bugarska, ili isto što ne bi imalo smisla da je obrnuto, da oni nisu, a da Srbija jeste. Naravno, to će se promeniti, Srbija će ući, ali on misli da ovakvo stanje opasno za sve i da idiotsko, na kraju je rekao.
E sad da se vratimo baš upravo na roman, smo pričali samo najmanje o njegovoj književnosti. Roman, vi ćete dakle razumeti, pisane kao ispove žene koja se celog života žrtvuje za svog čoveka. E sad u ovom delu erudicija i intelektualni, da kažemo, intelektualno pričanje ustupaju mesto ispovednom tonu i jednoj strasnoj naraciji, strasnoj zato što govori žena. I sad, evo, jedan muški pisac, Claudio Magris, je ušao tako tanano u osjećanje žene. Imamo tu onu obrnutu ulogu Euridika i Orfej, ovog puta Euridika je ta glavna koja govori.
Ma sa, anzitutto, questo libro io proprio, venuto spontaneo, ho voluto dare la parola, questa è una storia moderna di Orfeo Euridice. Finora, adesso, Orfeo si è voltato ed Euridice è rimasta. E finora sapevamo solo tutte le spiegazioni perché Orfeo si è voltato, perché era impaziente, perché non la voleva, perché aveva bisogno di perderla.
Da, ovo je zapravo moderna priča o Orfeju i Euridici i sve do sada smo imali objašnjenja zašto se on okrenuo pa i ona ostala u podzemnom svetu. Objašnjavali smo zato što je bio nestrpljiv, zato što je mnogo voleo pa nije mogao da izdrži da je ne vidi i tako dalje.
Io invece qui ho dato la parola alla donna perché è lei che resta là oppure che poteva venire fuori, è lei che decide, non è semplicemente un oggetto di Orfeo, ma è un soggetto ed è la protagonista.
Da, on je sad dao reč jer je Euridika ta koja je ostala, znači ona je koja odlučuje da li da pređe ili da ne. Znači ona nije više jedan objekat prema kome ima odnos Orfej, nego ona je jedan subjekat.
Naturalmente è vero, lei certamente è un personaggio che ha molta più maturità e libertà del suo uomo amato. Certamente lei, come ha detto, si è sacrificata, però ha avuto un ruolo assolutamente pari nella vita con lui e qualche volta anche insomma, forte.
Da, kaže, ona je sigurno ovde izrelija i snažnija od svog muškarca i ona je u njegovoj knjizi imala, jeste, ona se žrtvovala za njega, ali je celo vreme bila paralelna sa njim. Čak je neki put bila i mnogo snažnija i mnogo jača od njega.
Quanto al come, naturalmente è difficile dire, certo uno scrittore dovrebbe essere capace di immedesimarsi anche con altri e quindi anche con altre, io non so se sono riuscito o no, però credo che in linea generale sia possibile, perché quello che vale per un genio come Tolstoi, che ci fa sentire Anna Karenina, credo che in misura piccola come la nostra debba valere per tutti, cioè bisogna essere capaci anche di mettersi, non è che uno voglia, uno si mette, si sente, no? E no. Questo nasce da tante cose, da esperienze personali, da idee, insomma tutto da mescolare.
On kaže da moramo biti sposobni da uđemo u suštinu drugih, pa tako i u suštinu žene. Naravno, kaže, ako je mogao Tolstoj, jedan veliki pisac, da učini da osetimo Anu Karenjinu, to moramo učiniti i mi. Moramo imati sposobnost da uđemo u druga bića, ali on misli da se to radi spontano i da to nastaje iz mnogih stvari, iz ličnih iskustava i susreta i da to dolazi spontano, ne da mi hoćemo i programiramo da ćemo sad u jednoj knjizi biti žena, u drugoj.
Nažalost, nismo mogli da pomenemo druge knjige kao što su Mikrokosmosi, Razmatranje sablji, prosto smo se raspričali o drugim stvarima, ali samo da pomenemo Trst kao jedno mesto gde on živi, gde je radio i gde voli da pije svoju kafu u San Marku, koje pominjemo u Razmatranju jednoj sablji i u Mikrokosmosima. I sad kad se vrati u Trst, pretpostavljam da će otići i popije kafu tamo, da je poželeo svoj kutak.
Sì, dunque, due cose. E tra l'altro anche in Mikrokosmi, soprattutto c'è continuamente Marisa, ma come figura che attraversa.
Da, i u Mikrokosmosu takođe stalno postoji Marisa, ma ali samo kao figura koja prolazi kroz roman.
Quanto al fatto io certamente ho prestato a questo protagonista molte cose della mia vita, ma non sono identico a lui, anche perché lui muore alla fine, io sono ancora vivo.
Ja sam tom liku iz Mikrokosmosa naravno pozajmio mnoge stvari iz moga života, ali on nije apsolutno ja, iz toga što on na kraju umire, a ja sam još ovde.
Cioè, anche io sono un materiale, insomma, per quel libro, sì.
Ja sam, dakle, materijal za tu knjigu bio.
Certamente, quando torno a Trieste andrò e andrò soprattutto a lavorare, perché quando lavoro veramente lavoro a San Marco.
Da, i kad se vratim u Trst, idem u San Marco, ali idem pre svega da radim, a ne da pijem kafu, jer kad radim, ja radim u San Marco.
Io lavoro il pomeriggio a San Marco e poi vado invece a divertirmi in birreria uscendo dal caffè.
Kaže, ja radim posle podne u kafe u San Marco, a posle toga izlazim da se zabavim u pivnicu.
Sad kad se sledeći put sretnemo, možda će te biti laureat Nobelove nagrade o kojoj se toliko priča.
Premio Nobel per la pace, per il mio buon carattere, per come sopporto la famiglia.
Da, kaže, on treba dobije nagradu za Nobelovu nagradu ne za književnost, nego za mir, zbog svog karaktera i zbog toga kako podnosi svoju porodicu.
Malo slušamo Klaudija Magrisa. Pred dolazak Klaudija Magrisa u Beograd objavljen je nov roman Obustavljen postupak u izdanju Arhipelaga, kao i prethodne Magrisove knjige. Ko je bio profesor Diego i da li on bio nadahnuće za glavnog junaka romana? Evo što je rekao Klaudija Magrisa.
inizio degli anni 60, di qualche cosa, è l'unica volta che l'ho visto. Queste scarpe di ginnastica, mi spiegava, nel giardino pubblico aveva inventato, secondo lui, una tecnica per nutrirsi solo respirando, non era necessario mangiare e bere, solo. Era certamente personalità certamente notevole, perché capace di sacrificare tutto, un po' sgradevole.
Što se tiče Diego Enriqueza, pravog istinskog, ne ovog izmišljenog lika. Sreo sam ga samo jednom pre mnogo godina, mislim negde početkom 60-ih godina. Nosio je sportske patike i objašnjavao mi je u javnoj bašti, javnom parku u Trstu, kako je izmislio nekakvu tehniku i iznašao način da se hrani samo disanjem, dakle, bez jela i bez pića. I smatram da je bio izuzetna, ali malo i neprijatna ličnost, velike pravičnosti i velike iskrenosti, ali i velikih fiksacija, što je bila nesreća i za njegovu porodicu, ne samo iz financijskih razloga, nego upravo i zato što je isključivo i stalno pričao o ratovima i oružju. Bio je jako retorički nastrojen, svakako je bio manijak, i čak je bio uspeo da primora da mu daju jaknu jednog nemačkog generala, zato što je rekao, taj nemački general se meni predao, i zaista dobio tu jaknu, sa malo vitalnosti, malo tog fizičkog, prilično težak, ali svakako dobar i iskren u toj ideji mira i opčinjen rat.
Personalità pesante, certamente una bravissima persona, certamente sincero nell'amore per la pace e certamente affascinato della guerra, incapace di stare un minuto senza parlare della guerra, naturalmente. Mai sentito, ecco, in quelle due ore stato con lui, mai sentito parlare come di ah guarda c'è quella casa, cioè, oppure guarda quello, no, quello solo, assolutamente. E la grandezza e la terribilità della mania. E poi, se c'è tempo, vi racconto un aneddoto grazie al quale sono qua.
Ovo bio je glas Klaudija Magrisa, s kojim smo završili razgovor i gostovanje u emisiji Čitač.
Por la vía de la che sto slow che ai ai ai.
Drugi gost emisije Čitači je izraelski pesnik, eseista, urednik i prevodilac Amir Or, autor 11 knjiga poezije koje su prevođene na više od 40 jezika. Za svoje stvaralaštvo Or je dobio pregršt međunarodnih nagrada, a na Univerzitetu u Jerusalimu predavao je starogrčku religiju, aktivno se bavi i umetničkom fotografijom. Kod nas je posljednja Orova knjiga objavljena prošle godine za sajam knjiga u izdanju Arhipelaga, naslov Krila, prevela je Vida Ognjenović koja čita naslovnu pesmu.
Krila, raširi krila, dragi moji, i osvrni se na ovaj ljubljeni svet oko sebe. Ne daj da te obhrvaju sumnje. Čak i kad si u dubokom mraku, seti se, ti letiš ka svetlosti.
A sada slijedi razgovor sa Amirom Orom.
Jednom ste rekli da je za vas poezija uvek avantura. Mislite li to i danas? Naravno, i ne može biti nešto drugo, osim avantura. Jer ako pišete pesmu, vi već znate da ako imate samo stil, način na koji pišete, to svi znaju, to nije poezija. Vi kad pišete pesmu, to jednostavno znate, to je poezija.
In the middle of the war,
usred rata na Bliskom istoku osnovali ste školu poezije Šar. Recite nam nešto više o toj školi. Interesantno je za nas i za svakog u svetu. Usred rata pričate o poeziji.
In the middle of the war, you talk about poetry.
Yeah, we have to remember that we are not.
Moramo da znamo da nismo samo pripadnici satanizovane grupe kada reče o Bliskom istoku. Kod nas ima tako puno stvari. Pesme, muškarci, žene, mnoge stvari. Ako znamo sve to, naše pozicije su bolje. Ako postavite pesnike da stvaraju zajedno, oni će uspeti, jer mi smo članovi Republike poezije. Ljudi tada pričaju kako se osjećaju, svoje nacionalne frustracije iznose, konflikte. Interesantno je da kada svi oni sede zajedno i prevode jednog drugog, hebrejski i arapski, jedan piše o vojsci koji služi, drugi o detinjstvu u izbegličkom kampu, ljudi jednostavno počnu da pričaju. Ali kad prevodite nekog, vi morate biti on ili ona i spremni da uđete pod kožu, da ste spremni da pišete na svom jeziku svoju pesmu, jer prevođenje je rekonstrukcija vaše kreacije. Ljudi dođu da budu zajedno i onda dobijemo i zajednički projekat. Smešno je da smo kritikovani, ja sam kritikovan. Zašto sa pesnicima ne pričamo sukob? Ja kažem da pokušavam da smirimo konflikt, radeći zajedno, a ne da se sve vreme priča o konfliktu. Ali oni koji prave te konflikte ih na neki način i promovišu. Ako ljude podsjetite da postoji druge vrednosti, onda nije problem da budete zajedno i da radite zajedno. To je bilo dobro iskustvo za vas. Da, jeste bilo.
And I said, because we try to solve this conflict a little bit by doing things together, by not talking about the conflict all the time. Mm-hmm. But, you know, we have this kind of conflicts professionals that are there actually to promote the conflict. And if you remind people there's other venues, then what's the problem? We can be together and we can do things together.
It's good experience for you, this school?
Yes, of course. Mm-hmm.
Da li verujete u snagu poezije?
There is a lot of enticement, there is a lot of barbarization.
Da, verujem, ima puno sukoba, varvarizma, puno pritisaka režima, tajkuna. To ljude čini glupim, da ne razmišljaju. Ali ako počnu da razmišljaju, onda će pronaći ono prirodno u poeziji i u sebi. Poezija je istina, mudrost, jer mudrost dolazi sa osjećanjima, maštom, ne sa stvarnošću. Mislim da je izazov za ljude da su uvek u stanju da izbegnu te pritiske. Zato režimi ne vole to što radimo, ne daju nam da učimo poeziju, ne daju nam sredstva da razumemo poeziju.
That's why regimes don't want us to do this. They don't teach us poetry, they don't give us the tools to understand poetry.
It is not easy when you are young.
Pitala sam Amira Ora. Nije lako kada ste mlad pesnik da dobijete šansu da vam objave knjigu. Vi ste imali školu poezije i takmičenje iz poezije. Recite nam nešto o tom iskustvu.
Tell something about this.
Helicon. Well, I'm not there anymore, but
you have.
I started it and
Da, Helicon, tako se zvala škola. Više nisam u tome, ali radio sam. Bio je također i festival Šar, gde su nastupali mladi pesnici, zato što sam mislio da je moja odgovornost da pokušam da omogućim nastup mladim pesnicima. I zbog toga to nije bila samo škola. Štampali smo knjige mladih pesnika, imali su nastupe na festivalu, da učinimo nešto da se njihov glas čuje. Mislim da je to važno za svaku kulturu i društvo, zato što je to mesto gde mašta i kreativnost počinju. Mašta i kreativnost nemaju granice. Mašta ide u svim pravcima, čak i kada ne razmišljate o tim pravcima, to nije nešto što samo sanjate, vrlo je praktično. Društvo koje izgubi kreativnost i maštu umire. Kad pogledate pesnike, oni kao da nemaju alternativu za stvarnost, ali u ovom činu dajete legitimitet za vreme u kojem žive, nove opcije. To nije samo bolest, drugi ljudi počinju da razmišljaju o alternativnoj stvarnosti. To je moguće društvo, ono postoji, to je živopisna vrsta društva.
Master, it's on reality.
In your life, the boat is,
u vašem životu poezija i fotografija su važne. Šta više volite?
I think poetry comes first. And because poetry,
poezija je došla prva zato što je poezija na neki način kreacija. Fotografija je deo onoga što poezija koristi. Posmatrate svet, tražite da pokažete različite proporcije, različite stvari, a ne znate šta još. Kad počinjem da fotografišem, još ne znam šta ću uraditi. Poezija dolazi na drugi način. To su utisci, kroz njih kreirate nešto novo.
I take it to be mine. Poetry comes next in a way. It takes these impressions and creates through them something new.
When you were young, you have many jobs.
Kada ste bili mladi, radili ste puno različitih poslova. To je bilo sigurno dobro iskustvo za vas, no sada ste samo pesnik.
Yes, I think curiosity was my teacher when I was young.
Iskustvo je bilo moj učitelj kada sam bio mlad. Živeo sam na mnogim mestima, u Grčkoj, Indiji, Holandiji. To je upravo deo onoga što pesniku treba. Morate živeti opasno. Ne možete prihvatiti samo jedan način, to nije interesantno. Za mene kao mladog pesnika interesovao me toliko stvari. Želeo sam da sve znam. Nisam se pitao zašto, već sam sebi postavljao pitanje kako. I menjao sam kvalitet, unutrašnji način života, ne samo tražeći novu avanturu, već menjajući način života.
The quality, the style, the inner style, you know, in a way of living. Not by finding new adventures, but by changing the modus of it.
You travel a lot now.
Sada dosta putujete.
I do, but I travel.
Da, putujem, ali sada samo sa mojom poezijom. I sa vašim knjigama, dodala sam. Da, naravno.
Ovo je bio izraelski pesnik Amir Or. I'm a crab.
ממלך נכנע במצניו מי שרול זה שובתך
Slušajte emisiju Čitač Radio Beograd 2, zabeležili smo još jedan susret u Beogradu na Festivalu evropske književnosti, a to je Branko Čegec, pesnik, kritičar, eseista, izdavač iz Hrvatske. Pre dolazak u Beograd objavljena je njegova zbirka pesama Pun mjesec u Istanbulu. Upravo 56. Beogradski festival evropske književnosti objavljena je vaša knjiga Pun mjesec u Istanbulu. Neobično kombinacija vaših fotografija i stihova. Znači, kompletan ste autor knjige.
Pa ja sam zapravo na neki način mislio da fotografije nisu tu zato što sam ja odabrao fotografiju kao neki medij svog posebnog izražavanja, nego sam fotografiju koristio kao dio svog pisanja. Dakle, neke stvari sam bilježio rukom, neke stvari sam zapisivao u neke od uređaja koje sam nosio sa sobom, tipa iPad ili mobitel. I, dakle, treća stvar je bio fotoaparat koji sam također nosio sa sobom i kojim sam bilježio sve ono što nisam zapisivao na ova dva načina. I onog momenta kad sam koncipirao knjigu, kad sam imao knjigu pred sobom, knjiga je zapravo nastala vrlo intenzivno u vrlo kratkom razdoblju i, dakle, mislio sam da od te gomile fotografije koje sam napravio, jedan dio tih fotografija svakako čini neku cjelinu s tom knjigom.
E sad, presek jednog grada, bogata istorije,
dinamičan grad je raznovrstan po svemu, pun boja i kontrasta, svako da poželi da fotografiše, ali i da napiše nešto. I sad, kako ste vi sad to prelamali? Trenutno ste zapisivali pesme ili po nekom sećanju, inspiraciji?
Ne, zapravo sve pjesme su nastale u Istanbulu, odnosno sve što je unutra nastalo u Istanbulu za vrijeme tog mog boravka. Ja sam bio tamo puni mjesec, dakle mjesec je bio na nebu i puni mjesec dana je bio preda mnom. Međutim, naravno da je meni trebalo jedan period adaptacije. Ja sam došao po prvi put u taj grad u kojem nisam praktički ništa znao osim nekoliko banalnih informacija i jedne knjige Orhana Pamuka. To je praktički bila sva moja informacija, sve moje informacije o Istanbulu. I dakle, onog momenta kad sam došao tamo, ja sam došao sa nekom sasvim drugom namjerom. Došao sam s namjerom završiti jednu drugu knjigu. Međutim, onog momenta kada sam počeo pisati, shvatio sam da to nije ta knjiga, da je to neka druga knjiga, i nakon toga se zapravo se stvari počele odvijati nekako zapravo gotovo spontano. Ne bih rekao da je bio neka velika namjera i neki veliki plan. S druge strane, dakle, ja nisam htio bilježiti ono što je u Istanbulu dostupno, ono što je u Istanbulu poznato, ono što su, da, ono što je, dakle, na neki način turističke rute i tako dalje. Ja sam sebi birao sam rute tako da bih si, recimo, rukom pokazao smjer koji će danas krenuti, onda bih prevalio 20-30 km neki puta, stajao, zaustavljao se, zapisivao ponešto. Mislim da bih otprilike napravio preko dana nekoliko stranica tih bilješaka koje bih onda preko noći sređivao. I tako je, dakle, ta knjiga nastala. Ja sam sebi, dakle, u toku procesa nastanka knjige odredio taj neki krajnji cilj da onog momenta kad odem na aerodrom i vratim se nazad u Zagreb, dakle, da ta knjiga mora biti završena takva kakva je, može biti.
E sad, pošto se vi bavite eseistikom i kritikom, nekako ovaj deo, dodatak bi rekla ovoj knjizi poezije, to su fragmenti o fotografiji. Na neki način objašnjavate i poetiku vašu.
Da, upravo tako. Ne, s obzirom da sam shvatio da je jedan oblik mog izražavanja za ovu knjigu konkretno, dakle, i to bilježenje fotoaparatom, nekako mi se činilo potrebnim da povežem te dvije stvari. Zato sam zapravo taj dodatak koji je onako prozno eseistički, recimo to tako, na taj dodatak sam se odlučio u jednom trenutku kada sam shvatio da stvari moram povezati. Dakle, da prvo da moram napraviti neku vrlo žestoku selekciju od nekih 3.500 fotografija koje sam ja napravio. Ja sam ovdje uvrstio 15. Ne? Dakle, morao sam povezati nešto što je na neki način bila druga strana onoga što se ne vidi iz teksta, ili što se možda vidi iz teksta, ali fotografija možda pridonosi jasnoći, dodatnoj mogućnosti recepcije.
Čini mi se da se ostaviš, da kažemo, najveću inspiraciju su ono lica. Imate jednu pesmu koja se zove Enciklopedija, govori o licima, ali imate i ovaj esej fotografije koji se govori Kraljevac lica. Znači, onaj koji ljudima, kao nekad što je pričalo, krade dušu, fotografija.
Da, to je tako. Ne, ja sam zapravo tu ispričao jednu, povezao sam jednu epizodu koja se meni dogodila daleko ranije u nekoj drugoj situaciji sa našim poznatim pjesnikom Ivanom Slavnigom, ne, koji je rekao, kad ga je jedan fotograf snimao za intervju u novinama koje sam ja uređivao, kad ga je on pitao, kad je on vidio na koji način ga ovaj snima, on kaže, a šta ste došli, hoćete mi izvaditi zub? Dakle, ja sam shvatio u jednom trenutku da to što činim, zapravo da ulazim u prostor intime nekih ljudi. Moram priznati da pritom nisam imao neku osobitu nelagodu. U nekim drugim situacijama, na nekim drugim mjestima, kad sam fotografirao, bilo mi je vrlo nekako neugodno, nekako sam se loše osjećao. U Istanbulu to nije bilo tako. Mnogi ljudi su se željeli fotografirati, mnogi ljudi su
su navikli na veliki broj turista.
Da, upozoravali su nekako na tu svoju želju da budu fotografirani, da nekako uđu, mahali su rukama i dovikivali fotografiraj mene, i utoliko je meni bilo lakše. Međutim, naravno, imate one druge koji su meni bili zanimljivi. Ne, nisam vam zanimljivi ti koje možete fotografirati, koji se žele fotografirati. Meni su često bili zanimljivi, dakle, oni koji to nisu željeli, oni kojima sam to mogao učiniti na neki način neprimjetno, a to znači da sam se u tim situacijama osjećao kao kradljivac.
A kontrasta je bilo puno, pre svega i u odevanju žena, i to je primetno i na fotografiji i u pesmi.
Svakako da, mislim, Istanbul je grad kontrasta, vrlo izraženih dijelovi grada se zapravo vrlo razlikuju, dakle to, vi imate taj neki europski dio gdje sam ja bio oko Galata Kule i oko Istiklala i Taksima i tako dalje s jedne strane, s druge strane imate Sultan Ahmed sa svim tim džamijama i tako dalje, prepun turista i to, međutim to su zapravo dva svijeta, oni su i vizualno dva svijeta. Mene nije na neki način nijedan od tih aspekata bitno šokirao, nije me iznenadio i tako dalje, ali mi je bio zanimljiv. Dakle, meni je ta dinamika, taj ritam koji grad ima upravo zbog tih različitosti bilo nešto što mi je bilo izrazito poetično i što mi je bilo izrazito privlačno.
2012. za ovu zbirku ste dobili nagradu Hrvatskoj Kiklop.
Danas je daleko teže doći do knjiga iz Srbije ili do knjiga iz Hrvatske nego što je to bilo recimo prije 10 godina, zato što postoji ta sve tvrđa granica između Europske unije i ostatka Europe. Mislim što je, čini mi se, prava katastrofa, zato što se barijere najviše reflektiraju na stvari na koje bi se najmanje trebalo reflektirati, a to je na primjer protok neke kulturne informacije, protok knjiga, protok nekih činjenica koje pridonose bogatstvu pa i zdravlju svakog društva.
I šta je bilo novo od knjiga, ono što ste objavljivali u međuvremenu?
Pa ja sam dakle objavio još jednu kraću esejističku knjigu koja se zvala Pokret otpora. Objavio sam nekako u isto vrijeme, odnosno vrlo brzo je izašla jedna knjiga iza druge, Zapisi iz pustog jezika. Objavio sam i knjigu izabranih pjesama koja se zove Unatrag. Evo, to je za sada, imam u pripremi sad još tri knjige, možda čak i četiri.
Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor, da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strni hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Sjeća taj grad,